Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
Dobro jutro.
Pozdravljeni. Marjan Dikaučič ostaja minister za pravosodje. Interpelacijo zoper njega je namreč podprlo 42 poslancev. 28 jih je glasovalo proti.
Jaz mislim, da so si poslanci prebrali moj odgovor na interpelacijo, kjer sem argumentirano zavrnil vse očitke. In mislim, da jih je to prepričalo in so se zato tudi tako odločili.
Pred poslanci pa je danes redna seja, na kateri bodo med drugim odločali o povečanju proračunske porabe, s čimer se bo letošnji primankljaj približal 4 milijardam evrov.
Podobo javnih financ še naprej pomembno kroji epidemija, ki načenja tudi moči zdravstvenih delavcev. Ob tem bo treba, kot kaže, kljub sprva drugačnim napovedim, število intenzivnih postelj v državi povečati na najmanj 300.
Odstopil je ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor. Razlog je prekinitev financiranja prenove stavbe te osrednje gledališke ustanove v Sloveniji. Načrte je prekinil minister za kulturo Vasko Simoniti. Samobor meni, da je ministrovo ravnanje osebne narave.
Na vse sorte sem že pomislil, ne? In na koncu sem prišel do tega, da verjetno jaz nekaj ne odgovarjam.
Beloruski voditelj Aleksandar Lukašenko pravi, da si ne želi konflikta s Poljsko, saj bi ta lahko vodil v vojno. O varnostnih in humanitarnih posledicah begunske krize bodo danes razpravljali evropski poslanci.
Danes in jutri bo pretežno jasno, v četrtek se bodo na zahodu pojavile prve padavine.
Z vami sva Rok Kožel in Katja Kotnik. Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je torej uspešno prestal interpelacijo. Podprlo jo je 42 poslank in poslancev, proti jih je glasovalo 28. Na predlog Levice so se sicer pogovarjali o preložitvi glasovanja, saj sta dva poslanca te poslanske skupine okužena s koronavirusom in zato nista mogla glasovati, a se to ni zgodilo.
Po glasovanju je Dikaučič izrazil zadovoljstvo, da si je uspel podporo poslancev zagotoviti z argumenti. Izrazil je tudi željo, da bi Slovenija čim prej končala postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Podrobneje Jolanda Lebar.
Interpelacijo je poleg poslancev LMŠ, SAP, SD, Levice in nepovezanih podprl tudi poslanec Desusa Ivan Hršak. Tudi če bi glasovala dva manjkajoča poslanca Levice, predlagatelji ne bi zbrali potrebnih 46 glasov. Poslanci Nove Slovenije so se pri glasovanju zdržali. V 10 urah razprave so predlagatelji interpelacije proti ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču nizali očitke glede zapletov pri imenovanju delegiranih tožilcev, zavlačevanju z imenovanjem rednih tožilcev, osumu gospodarske kriminalitete, dolgoletnega neplačila komunalnega prispevka in nespoštovanja zakonodaje v primeru zaprtja notarijata v Žalcu. Odgovorov niso dobili. Tina Heferle, LMŠ.
Še več. S tem, ko je bil neaktiven, pri tem je naše sume oziroma očitke samo še potrdil.
Redki koalicijski poslanci, ki so se oglasili, so ministra branili, čež da je bila interpelacija namenjena njegovi osebni diskreditaciji. Marjan Dikaučič je vse očitke zavrnil in večkrat ponovil, da je bila interpelacija vložena zgolj zato, ker je minister.
Zagovarjam pravno državo in še posebej pomembno se mi zdi, da v teh kriznih časih pravna država deluje.
Tako kot v petek Simona Kustec je torej tudi Marjan Dikaučič uspešno prestal interpelacijo. Naslednja bo na vrsti interpelacija proti notranjemu ministru Alešu Hojsu, vložena pa je že tudi proti ministru za okolje Andreju Vizjaku.
Igor Samobor je nepričakovano odstopil z mesta ravnatelja SNG Drama Ljubljana.
Potem, ko mu je uspelo začetni del prenove stavbe Drame pripeljati do sklepnega dela, je njegove načrte prekinil minister za kulturo Vasko Simoniti. Zaradi mnenja, da je razlog za ministrovo ravnanje osebne narave, se je Samobor odločil za odstop. Več Aleksandar Čobec.
Glavni razlog, da Igor Samobor pred 8 leti v času druge Janševe vlade prevzel funkcijo ravnatelja ljubljanske Drame, je bila prenova dotrajane zgradbe, ki postaje iz leta v leto tudi nevarna. Kljub temu, da se je v takrat zamenjalo 6 ministrov za kulturo, so priprave na sanacijo tekle brez prekinitev, je zapisal Samobor. Uredili so predprojektno nalogo, dokončali mednarodni arhitekturni natečaj, kupili prostore skladišča in podpisali triletno pogodbo o financiranju projekta. Na to pa je postal minister za kulturo Vasko Simoniti in financiranje je bilo prekinjeno.
In jaz to imenujem ne glasna prepoved ali karikoli, ampak eno zelo dolgo in počasno zavlačevanje.
Je povedal Samobor za sinočne odmeve na televiziji Slovenija in dodal.
Jaz na vse sorte sem že pomislil, ne? In na koncu sem prišel do tega, da verjetno jaz neki ne odgovarjam, da zna biti tudi to. In če bom s tem svojim odstopom olajšal delovanje, upam, da bom, zaradi tega, ker mi je res do tega, da se ta hiša popravi.
Od prekinitve financiranja sodelujoči v projektu delajo brezplačno, je zapisal Samobor, saj se zavedajo, da odlašanje prenove lahko predstavlja tudi prekinitev delovanja SNG Drama kot gledališča.
Državni zbor bo danes odločal o povečanju skupnih izdatkov za vse štiri javne blagajne, torej poleg državnega proračuna še pokojninske in zdravstvene blagajne ter proračunov občin.
Še dopustna poraba za vse javne blagajne se bo povečala na skoraj 26 milijard evrov, od tega poraba iz državnega proračuna za letos za 15 milijard evrov oziroma pol drugo milijardo več, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu. Zdenka Bakalar.
Po proračunskem svežnju za prihodnje dve leti je pred poslanci še odlok o povečanju izdatkov za letos. Povečanje porabe brez rebalansa zgolj prek odloka o okviru za pripravo proračunov je vlada vnesla v osmi protikoronski svežen. Enako pravilo je tudi v zakonu o izvrševanju za prihodnje dve leti. Pomeni pa, da se lahko vlada za financiranje izdatkov povezanih z epidemijo zadolžuje, ne glede na to, koliko je za ta namen načrtovala v proračunu. Zgornja meja so sicer dopustni izdatki iz odloka, zato ga vlada tako rekoč sproti spreminja. Javnofinančna slika se je zdaj zbistrila. Lani so COVID ukrepi stali 2 milijardi, letos bodo dobrih 800 milijonov več, torej 2,8 milijarde. Lani je bil primankljaj 3 milijarde in pol, letos bo skoraj 4 milijarde. Evropska komisija pa je nedavno ocenila, da bo zniževanje primankljaja počasnejše od vladnih pričakovanj.
Četrti val širjenja koronavirusa se ne umirja, razmere v bolnišnicah so zelo zahtevne, najbolj skrbi število intenzivnih postelj.
Mariborski klinični center je na najbolj kritični točki v svojem obstoju, je na včerajšnji seji Sveta zavoda opozoril direktor Anton Crnjac. Strokovni direktor Matjaž Vogrin dodaja, da se razmere dramatično poslabšujejo v celotnem Podravju. Polne so tudi celjska, murskosoboška in ptujska bolnišnica.
Še posebej nas pa je strah tega, da zmanjkuje postelj za intenzivno terapijo. V tem trenutku smo na zgornjem limitu, pravzaprav smo ga v UKC Maribor že prešli.
Vogrin ocenjuje, da bo treba število intenzivnih postelj v državi povečati vsaj na 300, toda v intenzivnih enotah primankuje predvsem usposobljenega kadra.
Stanje je zelo resno tudi v ljubljanskem kliničnem centru. Tamkajšnji intenzivni oddelek za covidne bolnike je pred nekaj dnevi obiskala Maja Stepančič.
Pogled po prostoru, kjer se zdravijo najtežji covidni bolniki, je pretresljiv. Sive stene okrog in okrog postelje, zasebnost vsakemu zagotavlja le manjša pregrada. Ljudje so v umetni komi, dihajo pomoči respiratorja, tam ležijo goli, pokriti le z manjšo rjuho. Nad vsako posteljo je letnica rojstva pacienta, krajši pogled, da takoj vedeti, da tam niso hospitalizirani starejši, temveč mlajši pacienti. Letnik 1969, 74, 76, celo 1992. To je bila 18. novembra najmlajša bolnica na intenzivnem oddelku.
Stvar je resna, bolezen je težka, zbolevajo pa vsi, od mladih do starejših, tudi otroci. In jaz sem se včeraj pogovarjala z eno sestro, ki na otroškem oddelku dela tudi, a ne.
Poprečna starost hospitaliziranih je 60 let, 80% jih je necepljenih, pove nadzorna medicinska sestra Janja Permehajdinjak. Tukajšnje delo ni za šibke, doda se je z intubiranimi bolniki ves dan veliko dela, tudi fizičnega.
Za bolnike moramo poskrbeti. Ne, ni zdaj, a bi ali ne bi, mogoče sem pa danes utruje. Ne, tukaj pač je treba to narediti. In jaz so pač vse moje medicinske sestre, ki prihaja s nam, pravim, lejte, smo v situaciji, ki moramo stopiti skupaj, moramo si pomagati in moramo to narediti za bolnike. Če imaš to enkrat v mislih, pa ti je vse lažje. Pa nisi utrujen, pa greš pač naprej.
Nadzorna medicinska sestra na intenzivnem oddelku Janja Perme Hajdinjak bo tudi ena od sogovornic v današnji reportaži z covidnega oddelka UKC Ljubljana. Slišali jo boste lahko ob 12. na valu 202.
Druga jutranja kronika.
Ura je 7:10. Evropski parlament bo danes med drugim obravnaval razmere v Belorusiji in na njeni meji z Evropsko unijo s poudarkom na varnostnih in humanitarnih posledicah begunske krize.
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko je dejal, da si ne želi konflikta s Poljsko, saj bi to lahko vodilo v vojno. Več Miha Lamprecht.
Nečloveške razmere v gozdu na delu poljsko-beloruske meje ostajajo napete, čeprav so beloruske oblasti okrog 1000 migrantov namestile v bližnjo skladiščno halo, iraško letalo pa je več 100 prevaranih beguncev iz Minska vrnilo v Bagdad. Posredovanje nemške kanclerke je ustavilo katastrofo za številne mladoletne begunce, vendar izredno stanje, ki so ga podaljšale poljske oblasti, ostaja v veljavi. Več 1000 beguncev z bližnjega vzhoda je še vedno ujetih, na vzhodni strani jih držijo na muhi beloruske posebne enote, na zahodni strani jih čaka rezilna žica, solzivec in vodni top. Sanje o azilu ostajajo neuresničljive. Beloruski avtokrat, ki ga Zahod ne priznava, je opozoril, da ne želi spopada s Poljsko. Oblasti bodo do konca meseca organizirale še en zračni most begunci nazaj v Irak. Če bi Poljska zaprla železniške povezave z Belorusijo, bo imela opravka z Rusijo in Kitajsko, je še dejal Lukašenko. Hkrati je za belorusko agencijo Belta dejal, da bo njegova država poskrbela za begunce, če se zanje ne bo zavzela Nemčija. Politični status quo med Minskom in Zahodom kljub že petemu paketu sankcij ostaja. Evropski parlament pa bo glede tega najbrž ponovil, kar je doslej že povedal. Beloruska opozicijska voditeljica v izgnanstvu Svetlana Tihanovska, ki bo tudi gostja zasedanja, pa meni, Migrantska kriza je simptom bolezni, ki je v jedru Lukašenkovega režima. Ne moremo namreč ločeno presojati kršenja človekovih pravic v Belorusiji in izkoriščanja migrantske krize. Nekako lahko rešimo migrantsko krizo, to da brez spremembe režima pa celotnega problema ne bomo rešili, meni Tihanovska. Politično nelegitimen Lukašenko je bolj trdoživ, kot se je zdelo, pa čeprav je dolgoročno obsojen na smetišče zgodovine. Zaradi zatiranja svojih državljanov, opozicije in novinarjev ga morda čaka tudi kazensko sodišče, v najboljšem primeru pa azil na ruskih tleh.
Iz Bolgarije poročajo o tragični nesreči, v kateri je umrlo najmanj 45 ljudi.
Na avtocesti na zahodu države je zgodaj zjutraj zagorel avtobus z makedonsko registrsko oznako. Med umrlimi so tudi otroci, 7 ljudi z opeklinami pa so prepeljali v urgentni center bolnišnice v Sofiji. Vzrok požara še ni znan.
Nazaj domov. Pomurje je po vseh kazalcih razvoja naša najšibkejša statistična regija, se pa ob državnih in evropskih finančnih vložkih tudi zaradi vse večje samoinicijativnosti domačih snovalcev prihodnosti razmere vendarle izboljšujejo.
Ob današnjem vladnem obisku v Pomurju želijo gostitelji predstaviti predvsem predloge in zahteve po bolj uravnoteženem razvoju zlasti podeželja. Lidija Kosi.
Nekateri ministri so v Pomurje prišli že včeraj, preostali se jim bodo pridružili danes. Pomurje bodo obiskali po dolgem in počez, tako da bodo lahko dobro videli, kako živijo ljudje v deželi ob Muri, iz katere pa se jih še vedno več izseli kot priseli. Zlasti mladih se po šolanju vrne bolj malo, zato bi si v regiji želeli tudi visokošolske programe in delovna mesta za visoko izobražene. No, brezposelnost je sicer najnižja v zadnjih 30 letih, a je z 9-odstotno stopnjo še vedno najvišja v državi. So pa nižje od poprečja plače, neto dodana vrednost na zaposlenega, BDP in drugi kazalci razvitosti. Po drugi strani pa raste število upravičencev do denarne socialne pomoči, število starejših in ljudi v različnih stiskah. A tako v Prekmurju kot v Prlekiji ne držijo križem rok, pravi predsednik Sveta Pomurske razvojne regije in župan občine Razkrižje Stanko Ivanušič.
Kljub temu, da nismo razviti, pa imamo posamezna območja, ker imamo 100% pokritost širokopasovnim optičnim mrežjem, da imamo 100% pokritost tudi z vodooskrbo, s kanalizacijskim sistemom in tak naprej. Ni v Pomurju ravno vse tako slabo, kot zgleda včasih to na prvi pogled.
Na izvedbo pa že čakajo novi projekti, kar 87 so jih pripravili pod skupnim naslovom Spodbudna pokrajina, dober obet za v prihodnje pa je tudi več kot 40 novih gospodarskih naložb v naslednjih 3 letih v vrednosti 200 milijonov evrov.
Zdaj pa še o današnjem državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, posvečen je ključni osebnosti vojaškega zavarovanja slovenskih interesov po prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske monarhije.
Praznik je povezan s spominom na dogodek v Mariboru, ki je pomenil zgodovinski preobrat. Namenjamo mu tudi današnji studio ob 17. na prvem, o takratnem dogajanju pa zdaj Stane Kocutar.
V zgodnjem jutru današnjega dne leta 1918 je general Maister prehitel proti slovenski načrt mariborskih Nemcev in razorožil njihovo mestno varnostno stražo. Pomembno nalogo so opravile štiri bojne skupine prve slovenske vojske pod poveljstvom stotnikov Antona Kosa in dr. Antona Dolarja, sicer klasičnega filologa, ter nadporočnikov Ivana Gračnerja in Jožeta Malenška. 40-minutno vojaško akcijo je general Maister vodil iz telefonske centrale v poštni stavbi na Slomškovem trgu. Ob njem je bil rezervni stotnik Anton Osterc, ki je leta 1988 povedal.
Mi smo sicer tole razorožitev Zelene garde zelo skrbno pripravili, ampak tako 100% pa vseeno nismo bili sigurni.
Vojaški zgodovinar in upokojeni brigadir slovenske vojske Janez Švajncer o Rudolfu Maistru pravi.
Zame je to izjemen mož slovenske zgodovine, ki bi moral biti tudi zgled, naj to komu všeč ali ne, za prihodnost.
V Mariboru so praznik počastili že včeraj, ko so predstavili prenovljeno grobnico Rudolfa Maistra. Projekt je v navezi z mestno občino, Zvezo društev General Maister, Ministrstvom za obrambo in Družino Maister izpeljalo domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor.
In s pomočjo arhitekta Iva Goropevška, Kamnoseka, Petra Kimovca in pa kiparja Marjana Dreva je nastal projekt in na srečo zdaj ob spominskem dnevu generala Maistra je tudi predan dokončno svojemu namenu.
Pravi predsednik društva Aleš Arih. Je pa dan spomina na Maistrovo vojaško akcijo tudi eden od štirih spominskih dnevov mestne občine Maribor.
Povzemimo, Marjan Dikaučič ostaja minister za pravosodje. Ob uspešno prestani interpelaciji je izrazil željo, da bi Slovenija čimprej končala postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.
Igor Samobor pa je odstopil z mesta ravnatelja Ljubljanske drame. Kot razlog je navedel zaplete pri načrtovanju obnovi gledališča in ob tem s prstom pokazal na ministra za kulturo, Vaska Simonitija.
Povejmo še, da je sodišče v Krškem doslej prejelo tri predloge za začasno upravo družbe GEN-I. Kot poroča Pop TV, bi upravo po dveh predlogih še naprej vodil Robert Golob, po enem pa Martin Novšak, generalni direktor GEN Energije.
Sledi šport, z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost.
In nasvidenje.
Rokometaši Velenja pred novim evropskim izzivom v Tivoliju zvečer večni hokejski derbi Martina Ratej 2 leti brez tekmovanj. Začenjamo pa na domačih nogometnih zelenicah. Potem, ko je tekmo 17. kroga državnega prvenstva v soboto preprečila magla, so se nogometaši Domžal in Celja pomerili včeraj. V Domžalah so bili po golu Janeza Piška z 1:0 boljši gostitelji. Po tekmi trener Domžal Dejan Đuranović.
Težka tekma po pričakovanju, posebej ker vemo, da so Celjani zelo potentni, ko bi rekli, ali pa imajo veliko širino v napadalnih vrstah, ampak mi smo bili res v tem bloku smo bili zelo dobri in tudi ta ničla zadržana temu tudi kaže tako.
Včeraj se je v Kopru zbrala slovenska košarkarska reprezentanca, ki začenja priprave na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Začela jih bo v četrtek s tekmo proti Hrvaški v Zagrebu. V Kopru se bodo v nedeljo Slovenci pomerili še Švedi. V reprezentanci bo zaigralo kar 5 članov Cedevite Olimpije, ki se je včeraj pridružil tudi center Alen Omić. Zvečer bodo v hali Tivoli palice prekrižali hokejisti Olimpije in Jesenic. Vodilni moštvi razširjenega avstrijskega prvenstva in Alpske lige se bodo še drugič letos pomerili v okviru državnega prvenstva. Trener gostiteljev Mitja Šivic.
Absolutno zahtevam, da bomo ta pravi in da bomo pokazali karakter, željo, da bomo taki, ki znamo biti. In ta tekma nam bo čist prav prišla. Pa ne v rezultatskem smislu, ampak da bomo ta pravi na ledu taki, ki znamo biti, kot sem rekel. No, in potem bomo dobili tist, kar si zaslužimo.
Na prvi tekmi prvenstva v Podmežakli so bili 3:0 boljši aktualni prvaki, ki bodo večne rivale znova poizkušali presenetiti. Trener Jesenic Nik Zupančič.
Ja, sigurno pomembna disciplina.
mogoče imamo kakšen trik v rokavu, mogoče bomo probali presenetiti z zelo, zelo, zelo agresivno igro. Vemo, da doskrat odloča igra z igralcem, več igra z igralcem, manj v takih situacijah. Tako da pričakujemo eno zanimivo tekmo.
Poleg hokejskih bodo danes na delu tudi rokometni državni prvaki. V četrtem krogu Evropske rokometne lige bodo Velenčani gostovali v Franciji pri Aizon Provencu. Gostitelji so brez zmage, Velenčani imajo eno, a so na tekmo odpotovali brez Tajnika in Verdinka. Trener Velenja Zoran Jovičić.
Glede na ekipo dajemo neki svoj maksimum, po drugi strani pa nas zmanjkuje, ampak nič za to. Meni je pomembno, da ekipa drži skupaj in da poskušamo iz tekme v tekmo dati nek svoj maksimum, kaj bomo odnesli, niti sami ne vemo.
Danes se v Houstonu začenja svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. Od Slovencev bosta nastopila Darko Jorgič in Deni Kožul. Jorgič bo za vod igral s Srbom Karakaševičem, Hrasničan pa je v prihodu v ZDA najbolj izpostavil.
Moram se še navaditi malo dvorane, žog, miz in časa. 7 ur razlike, 7 ur smo nazaj. Ampak ja, počasi iz dneva dan je boljše in bomo videli, kaj in kako bo prinesel žreb in potem borbeno naprej.
Kožul bo v prvem krogu med posamezniki igral z Japoncem Morizonom. Za konec atletika, Martina Rate je sprejela kazen za svoj dopinški prekršek iz olimpijskih iger leta 2012. Slovenska metavka kopja je tako prejela 2-letni suspens, izgubila pa tudi dosežke med avgustom 2012 in 2014.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelja Katja Kotnik in Rok Koželj, tonski mojster Mitja Groznik.